Hei, mitt navn Maria Grun, og jeg hadde undervisningen i Bjølsen forrige søndag. Det skjedde dessverre en liten feil med lydopptaket, deler av lydopptaket, så de første minuttene de spiller jeg inn nå på nytt. Hei, så fint å se dere. Mitt navn Maria Grun, og jeg jobber her i kirka som musikalsk leder, noe jeg trives veldig godt med. Og i dag da, så er jeg ekstra fornøyd, fordi jeg har fått gleden av å undervise om et tema som står mitt hjerte nær, nemlig tilbedelse. Og som musikalsk leder og lovsangsleder, så er mye av det jeg gir tiden til nettopp å legge til rette for tilbedelse i kirken. Og denne dagens undervisning er kalt for Løft blikket, der vi skal dypdykke ned i en konkret bibeltekst i apostelgjerningene. Nå i høst så har vi i Bjølsen valgt å vie undervisningen til Apostlenes gjerninger, boken om de første kristne i Nytestamentet i Bibelen. Og oktober-møteserien vår har vi kalt Større enn alt. Og så er det sånn at vi her i kirka har fem verdier vi ønsker skal prege fellesskapet vårt. Nemlig å være et gjestfritt, sunt bibelsk, hjelpende, smittende og tilbedende fellesskap. Et tilbedende fellesskap hvor vi lever for noe større enn oss selv. Og i dag så tenkte jeg å si noe om hvordan det kan se ut i våre liv, og jeg skal knytte verdien til en bibeltekst i apostelgjerningene, der vi møter Silas og Paulus i et råttent og kaldt fengsel, fordi de vitner og forkynner om sin tro. Så da skal vi først lese sammen fra kapittel 16, vers 20-34. De førte dem fram for byens romerske dommere og sa: «Disse mennene lager bråk i byen vår. De er jøder, og de forkynner skikker vi ikke har lov til å godta eller følge, vi som er romerske borgere.» Folkemengden deltok også i angrepene på dem, og dommerne fikk klærne revet av dem og befalte at de skulle piskes. De fikk mange slag og ble satt i fengsel, og fangevokteren fikk ordre om å vokte dem godt. Da han hadde fått denne ordren, kastet han dem inn i det innerste fangehullet og låste føttene deres fast i blokken. Ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lyttet til dem. Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Fangevokteren for opp av søvnen og så at fengselsdørene sto åpne. Han grep et sverd og ville drepe seg, fordi han trodde fangene var rømt. Men av all sin kraft ropte Paulus til ham: «Ikke gjør deg selv noe vondt. Vi er her alle sammen.» Fangevokteren ba om å få lys, løp inn og falt skjelvende ned for Paulus og Silas. Så førte han dem utenfor og sa: «Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?» De svarte: «Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst.» Og de forkynte Herrens ord for ham og alle i hans hus. I denne sene nattetimen tok han det med seg og vasket sårene deres, og han ble straks døpt med alle sine. Så tok han dem hjem og ga dem mat, og han gledet seg sammen med hele sitt hus over å ha fått troen på Gud. Jeg synes at dette her er en sterk tekst som berører. Kanskje nettopp fordi den viser kraften som ligger i tilbedelse, og hvordan to menn som desidert våger å leve for noe større enn seg selv, er et godt eksempel. Men hva rommer egentlig begrepet tilbedelse? La oss la bibelteksten ligge litt, og så zoomer vi inn på nettopp dette ordet og den betydningen som ligger der. For det er nok sånn at de aller første av oss tenker på lovsang når vi hører ordet tilbedelse. Og kanskje har vi også en tendens til å tenke at dette betyr at tilbedelse synonymt med kun lovsang. Da begrenser vi fort ordet kun til én betydning. Og så det jo en gang sånn at lovsang fort gir svært ulike tanker, assosiasjoner og følelser. Jeg liker ikke lovsangen i de mer frikirkelige sammenhengene, sa en katolsk prest til meg som hadde konvertert til katolisismen etter et lengre virke som prest i en luthersk kirke. Den type lovsang brukes for å skape en bestemt stemning, og det liker jeg ikke.
Jeg husker ikke helt hvordan jeg responderte på den kommentaren. Men jeg tror jeg sa et eller annet sånn som at jeg bekreftet at fokuset på hvorfor vi lovsynger ikke alltid det rette. Jeg tror ikke det noe galt i det her å ønske en bestemt stemning, eller at man virkelig vil ha lyst til å kjenne at den hellige ånd berører emosjonelt og dypt gripende. Problemet hvis selve stemningen blir fokuset, og ikke lovsangens kjerne, det å flytte fokuset fra hva vi selv kan oppnå og føle, til hvordan vi kan løfte blikket på han som har årsaken til at vi lovpriser. For hva om han deprimert og ikke kjenner på noen som helst følelser? Eller hva hvis man ikke så følelsestyrt og sjelden blir berørt av musikk? Eller hva med dem da, som egentlig ikke så glad i musikk i det hele tatt, eller en viss sjanger? Det musikalske uttrykket i ulike menigheter, det kan jo være så mangt. Og kanskje så det sånn at man ikke engang liker å synge. Kanskje man veldig lite fortrolig med det å la sin stemme klinge, fordi man en gang fikk høre at man ikke kunne synge, og deretter så man dessverre aldri åpnet munnen sin. Men på den andre siden, så det jo de som kjenner på en stor begeistring og glede i møte med låsingsmusikken. De elsker jo å låsinge Gud. Enten knelende, eller med hendene strukket opp som en lovprisning mot himmelen, mens de kommer inn i den gode atmosfæren og låsingsflyten, og kjenner seg nærmere Gud enn noen andre steder. Også på den andre siden står de som føler på fremmed følelse, avstand, det blir for klamt, inderlig, repetitivt. Det blir for mye føleri, en opplevelse av fremmedfølelse. Her passer ikke jeg inn, hverken innenfor disse kirkeveggene, med disse tilsynelatende overrippe menneskene, eller til dette uttrykket. Jeg har jo gjennom mange år som lovsangsleder og i kirkesammenheng fått mange forskjellige erfaringer med lovsang. Og de aller fleste, de heldigvis gode. Siden jeg elsker å synge og synes det en fantastisk måte å ære Gud på, så tilbedelse noe jeg trives med. Lovsang, det har blitt mitt hjertebarn. Og særlig de gamle salmene, de har blitt viktige for meg. Fordi de beskriver Gud og hvem han og kan være i våre liv på en så fin, ektefølt, nær og personlig måte. De rommer hele spektret av menneskelige følelser. Fra tvil til sterk tro, fra savn og smerte til glede og takknemlighet. Ja, de beskriver liksom livets utrolig mange kontraster. Jeg har fått mye trøst og oppmuntringer gjennom lovsang, og så har jeg opplevd det til tider som veldig trostyrkende. Både det å synge tekster selv, og det å lytte til dem. Og samtidig så har også jeg innimellom følt at jeg ikke liksom har følt meg vel. Kanskje jeg har vært i en menighet hvor jeg føler at uttrykket for sånn hypa, hipt, fancy. Det kanskje for høy lyd som tar bort fokuset fra teksten. Eller hvis den musikalske stilen ikke matcher min musikksmak. Eller om lovsangsseansen handler mest om å synge samme vers mange nok ganger, slik at den hellige ånd kan få lov til å salve tekst og toner. Salvelse jo et ord som brukes mye når vi snakker om tilbedelse, og det handler egentlig om at bare Guds ånd kommer av virkelig til stede. Og dette kan jo være utrolig flott, og så kan det kjennes godt og gudsnært, så misforstå meg ikke på det. Men og ofte så er det også sånn at repetisjon, det kan være et sterkt virkemiddel for å få en nærhet til det vi synger. Men slagsiden med det, det er at om man ikke akkurat i det ene øyeblikket føler seg logget på Gud, som jeg var inne på tidligere, så kan hele opplegget føles veldig fjert. Og det jeg synes var spennende når jeg leste bibelteksten, det var at her så står det ikke et eneste ord om hvordan Silas og Paulus følte seg da de satte i gang med å lovprise Gud. Det står heller beskrevet hvilke tøffe og harde omstendigheter de var i. Og således så synes jeg det er veldig imponerende og ufattelig egentlig at de to kunne starte en lovprisning av Gud. Av en Gud som hadde tillatt at de ble kastet inn i en svært belastende situasjon, både fysisk og psykisk. Silas og Paulus er nettopp fengslet fordi de har kommet på kanten med de romerske myndighetene. Og blant annet så er de da anklaget for å forkynne skikker som de romerske borgerne ikke fikk lov til å følge. Og først så er de blitt pisket med mange slag, og deretter så er de satt helt innerst i fangehull, der fangevakter har fått ordre om å passe på dem. Paulus og Silas de blir her behandlet som forbrytere av verste sort. Og på den tiden så var det sånn at det innerste rommet i fengselet, det var også det aller verste. Her var det dårlig lysforhold, det var svært sånn kummelige forhold. Og i vers 24 så leste vi at føttene deres var låst fast i blokken. Og her så refereres det til en stokk som var et torturredskap med fem hull. To til hender og to til føtter og en til nakken. Og i Silas og Paulus i tilfelle så er det kun føttene som er satt fast. Antakeligvis fordi de var såpass medtatt etter mishandlingen og derfor kunne klarte hvis de skulle holde seg og våkne sikkert og at det ble tatt hensyn til det, så kun føttene ble satt fast. Og så tenker jeg at denne tvungne stillingen, den har vært fryktelig ubehagelig. Du kan jo tenke deg at du ligger på gulvet, og så har du skuldrene ned mot et kaldt gulv, og så blir bena dine spredt sprikende opp på to hull som henger høyt oppe på veggen. Se det for deg. Og slik så ligger de etter en real runde med tortur, og de starter med å takke Gud, eller i hvert fall lovprise Gud. Og det høres jo nesten ut som en vits, spør du meg. Fordi hvordan er det overhovedet mulig å takke Gud under slike forhold? Kanskje hemmeligheten er at nettopp når vi lovsynger Gud, så kommer vi kanskje på at han er verdt å leve for. Når vi setter ord på hvor god, vakker og stor han er. Og det står hvordan de to mennene ber og synger lovsanger til Gud, der fangene lytter oppmerksomt. Her i fengselet, under helt umenneskelige og harde omstendigheter, så benytter Silas og Paulus anledningen til å lovprise Gud. Og leser vi apostlenes gjerninger, så ser vi hvordan de første disiplene overalt benyttet seg av en mulighet til å spre Guds ord, og gjorde nettopp det. Og da slår det meg hvor overgitt disse var til Gud, de første disiplene. De var ivrige til å lese Guds ord og forsyne evangeliet. Det står det i apostlenes gjerninger 7:42. De opplevde stor vekst. Det står mange steder. De opplevde livsforvandling foran øynene titt og ofte, helbredelser, mirakler. Og de virker uredde, modige og overgitt. Og med tanke på de fleste av apostlene og flere av disiplene, de første kristne led martyrdøden, så sier det noe om innstillingen de hadde. Å tjene Gud, koste hva det koste vil selv livet. For døden er en vinning. som du synes i salmen da Jesus satte skjenten fri. Jeg har lyst til å se på det siste verset der. Der står det, og dype fred og stille ro. Gud selv vil i mitt hjerte bo. Å leve, det Kristus her, og døden selv en vinning Jeg tenker at menneskene rundt disse første kristne, de må ha merket så godt at det hjertet fylt av det taler også munnen. De var fylt av Gud, av Jesu eksempel på hvordan han virket på jorda av den hellige ånd. Og jeg tror at grunnen til at så mange kom til tro, det må ha vært noe med fremtoningen, og det at de mente det på en ekte måte. De var ærlige, supertydelige og oppriktige, og det merker mennesker. Og som sanger og musiker så er det alltid et sånn tilbakende tema for meg og fokus, at det som formidles av tekst og toner, det må være troverdig. Folk kjøper ikke noe som dårlig eller ikke virker overbevisende. Men det er så deilig å hvile i det, at de tekstene jeg og vi synger til Gud, som vi ikke alltid klarer å si eller føle, men kanskje ønsker å mene, de har kraft i seg selv, fordi Gud gjennomsyrer dem med sin ånd. Og vi åpne for den hellige ånd og hans salveste, altså tilstedeværelse, så tror jeg at sangen også når frem til hjertene. Og slik det også med måten vi forsyner evangeliet på i ord, og hvordan vi opptrer og lever som mennesker, på samme måte som de gode eksemplene de første kristne viser. Jeg tenker at Silas og Paulus, de har måttet hente kraften på innsiden. De var styrket i sitt indre menneske. Kanskje opplevde de å være fylt av en dyp fred, stille indre ro, som du synes i salmen jeg refererte til, eller kanskje de var redde, fortvilte, sinte, men klamret seg til Gud i en lovsang allikevel. Muligens så kjente de på hele spekteret av menneskelige følelser. Og uansett hva de opplevde av ytre omstendigheter, forfølgelse, tortur, hat, motgang, smerte, så klarte de å hente trøst og oppmuntring og mot i Gud og prise ham. Fordi de var ikke avhengige av det de opplevde. De var heller grunnfestet og rotfestet i ham. Med dype, solide røtter, som hadde dannet et så frodig og blomstrende tre, at det ikke kunne felles. Så står det her litt senere i teksten. Da kom et sterkt jordskjelv, så fengselets grunnvoller ristet, og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Og da tenkte jeg litt stille siden, hvorfor kommer det et så kraftig jordskjelv, slik at dørene går opp, og lenkene løsnes? Jeg tror at Gud på denne måten, så vil han demonstrere sin storhet, sin makt, sin kraft til mirakler. Og jordskjelvet, det skjedde jo også i kjølvann av den sterke tilbedelsen og overgivelsen til Gud. Og da kan vi jo spørre oss selv. Hva er Gud i stand til å gjøre gjennom tilbedelsen? Når han til og med sender et jordskjelv i det mennesker opphøyer og tilber ham. Hvilke uante muligheter finnes det nettopp gjennom tilbedelsen? Det gjør meg egentlig ganske gira. Jeg kjenner at jeg blir henrykt, jeg blir engasjert på Guds og menneskers vegne. For Gud, han sier jo at ingenting er umulig for meg. Og så er det sånn at hvis vi våger å gå litt ut av komfortsonen, som Eirik så fint forklarte en annen søndag, da hadde han oppe dette bildet. Your comfort zone. Og så er det utenfor komfortsonen, where the magic happens. Hva kan skje hvis vi tør å la oss utfordre, og faktisk bevege oss litt ut fra den trygge sirkelen vi alt for ofte blir inne i? Hva kan Gud gjøre da? Hvorfor skulle ikke vi kunne se mirakler eller under? Eller noe av det aller vakreste? At Gud forvandler et menneskes hjerte ved at vedkommende kommer til tro. Og tilbake til teksten så ser vi en som gjør nettopp det. Det fangevokteren. Han våkner først av søvnen, og så står det at han skal ta sitt eget liv fordi han ser at dørene til fengselet står på vid gap, hvilket nå betyr, logisk forklaring, fangene har rømt. Og på denne tiden så ville det antageligvis vært en så stor fadese å gjøre dette som fangevokter ikke har fulgt med, så fangene stikker av, at det kunne føre til dødsstraff. Og han som fengselsvokter, han har ikke passet godt nok på. Og derfor, for å unngå å bli henrettet, så tar han rett og slett saken i egne hender, og han vil fremskille sin egen død ved å ta og begå selvmord, noe som også var svært vanlig til den tiden. Men i det Paulus ser at denne fangevokten er i ferd med å stikke sverdet i seg selv, så roper han så høyt han kan at han ikke må gjøre seg selv noe vondt, fordi alle fangene fremdeles er i fengselet. Og der stusser jeg litt. Jeg synes det er rart at alle fangene faktisk har forblitt i fengselet. Ville ikke det være naturlig at hvis du var en som satt i fengsel, kanskje i elendighet, tortur, under svært vanskelige forhold, så ville du se ditt snitt og rømme så snart du fikk anledningen? Hvorfor er hver eneste fange blitt værende? Og hvorfor lot egentlig Gud lenkene til alle fangene falle, og ikke bare Silas og Paulus sine? Det var jo tross alt de som fulgte ham og lovpriste ham i dette ene øyeblikket. Jeg tror at Paulus og Silas de velger å bli fordi de opplever at de skal. De ønsker å stole på Gud. De var sendt i fengsel av en større mening, og de var overgitt til Guds vilje for deres liv og Guds plan i alt som skjedde. Og derfor så har de tillit til Gud. De stoler på ham, og de blir værende. Gjennom en hel rekke av utfordrende, ydmykende og smertefulle hendelser, så kulminerer det hele i dette kraftfulle møtet med en kraftfull Gud. Der i det skitne, skamfulle, nedverdigende fengselet, totalt utmattet, så møter Silas, Paulus, fangevokteren og alle fangene en Gud som er ren, hellig, allmektig, kjærlig, sterk og full av overraskelser. Og ved å stole på Gud og bli værende der i den mørke cella, som nå sikkert er omgitt av lys og varme og et sterkt gudsnærvær, så ser de også at en romersk hedning og fangevokter kommer til tro og taler mot Gud som sin frelser. Silas og Paulus de underkastet seg Guds vilje fordi de stolte på at det var det riktige og beste. Selv om dette ikke var synonymt med et problemfritt liv uten smerte og motgang, snarere tvert imot. Og det står utrolig stor respekt av. Og der tror jeg vi har noe å lære. Gud tillater faktisk, selv om det kan være veldig vanskelig å forstå, så tillater han at det skjer oss vonde, opprivende og smertefulle ting. Men han tillater ikke at det skal ødelegge oss, og han ønsker ikke at vi skal være det alene. Han er med i alt som oss skjer, og han tar imot vår klagesang og takkesang. Og egentlig så skapte han oss jo til et liv uten noe vondt, bare harmoni. Og det synes jeg er det utrolig fine med himmelperspektivet. Og ofte er det sånn, det står det også i Bibelen, at han vender det vonde til noe godt. Og så i aller siste del av bibelteksten så får vi høre om hvordan fangevokteren spør, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og Paulus og Silas svarer at han og hele hans familie vil bli frelst hvis de tar mot Jesus og tror på ham. Og hva er det så som gjør at denne fangevokteren kommer til tro? det først og fremst denne enkelthendelsen, miraklet, der Gud sprenger opp dørene på en like kraftfull måte som til vedelsen? Eller er dette den siste hendelsen i en lang rekke, der fangevokteren stadig har vittnet til hvordan Silas og Paulus lovpriser Gud? Kanskje alle disse møtene, og særlig det siste, har ført at han har fått et glimt av en enorm kjærlighet og kraft, noe uforklarlig, stort og ubegripelig. Og nå åpner han seg opp for dette store. En Gud som er større enn alt. En Gud som forvandler. Og i slutten av bibelteksten så hører vi jo at ikke bare fangevokteren kommer til tro, men også hele hans hus. Og så står det helt avslutningsvis at fangevokteren tar Silas og Paulus med seg hjem og vasker dem etter slagene. Den brutale fangevokteren viser plutselig omsorg for disse to og vasker dem etter slag han antageligvis selv har påført dem. Han viser godhet og vennlighet, og så står det at han fører dem opp i sitt hus og dekker bord for dem. Og han gleder seg etter at han med hele sitt hus er kommet til tro på Gud. Fangevokteren vasker ikke bare Silas og Paulus rene, han dekker også bord for dem. Han viser gjestfrihet, og han inviterer dem inn i sitt hus. Fangevokteren er sterkt preget av den Gud som viser seg på de mest forunderlige måter. Og han gleder seg over at han og alle hans har kommet til tro. Silas og Paulus, de har et klart og viktig fokus, en tydelig retning i livet. De har valgt å feste blikket på Gud. De har valgt å tilbe han i måten de lever livet sine på, fullstendig overgitt til han. Og slik så blir de tilbedere av den Gud de opphøyer og beundrer. Og i tråd med dette, så kan vi si at lovsang, det er ikke først og fremst en musikkstil, men det er en livsstil. Dette er hentet fra en klok fyr som har skrevet en bok som heter Tanker om musikk og menighet. Den anbefales hvis du har lyst til å lese mer om tema. Og derfor sier vi også i begynnelsen at vi ønsker å være tilbedende fellesskap som lever for noe større enn oss selv. Tilbedelse handler om lovsang, men det handler også om mer enn det. Det handler om hvordan vi lever livene våre. Og tilbe, på hebraisk abbad, det er nært knyttet til ordet for å tjene og arbeide på hebraisk. Og ved å gi vår livskraft og kapasitet til å arbeide og tjene Gud, så tilber vi Gud med våre liv. Silas og Paulus tjente Gud med livet sine, og det er vi også kalt til. Og ordet tilbedelse, det betyr å bøye seg og bukke. Det å bøye seg og underkaste seg eller vise aktelse for noen. Det kan videre bety å løfte opp Gud, knele ved hans føtter. Og så er tilbedelse noe vi velger. Vi velger lydighet. Og gjennom å tilbe bøye oss for Gud og spør hvordan Gud kan jeg tjene deg med livet mitt? Hvordan kan jeg ære deg med måten jeg lever livet på? Og kanskje for deg da, nå går jeg mot en avslutning straks, så handler det om en omprioritering i livet ditt og tiden din. Der du forsøker å se hva som er viktig og hva som er mindre viktig, og der du overlater alt til Gud. Og tilbe handler altså om å bøye seg under Gud. Å bøye seg for Guds vilje og adlyde eller lyde Gud. Å bøye seg under en hellig Gud som er mye større enn oss selv. Og det å gi Gud kontrollen i våre liv. Og slik kan vi synge så oppriktig vi kan klare. Jeg vil gi deg alt. På samme måte som Paulus og Silas. Så spørsmålet vi alle må stille oss derfor, hva setter vi på første plass i våre liv? Det Gud vi hender oss til, eller det noe helt annet? Og hva det vi opphøyer og tilber? Jeg synes det en kjempeutfordring å helhjertet gi mitt alt til Gud. Og tilbe han ved å gi ham styringen over hvordan jeg forvalter min gitte livsstil, mine penger, prioriteringer, valg, verdier, ambisjoner og drømmer. Og sette han nok tid til ham hver dag, og det løfter blikket opp til ham. Det vanskelig. Og ikke minst, det å sette ham foran alt og alle. Venner, familie, kjæreste, hus, hjem, ting, hobbyer, opplevelser, trening, selvrealisering i alt sitt selvsentrerte, på godt og vondt, mangfold, slik at han blir plass for plass nummer én. Vil jeg det virke? Vil jeg at alt som meg gitt, det skal Gud få? Alle områder i livet, også skyggesidene. Og så tror jeg at hemmelighetene ligger nettopp her. At ved å la alt det mørke og grumse, den synden som vi så ofte fanges i, ved å la det komme til overflaten og inn i Guds sanne lys, så blir vi fri. Gjennom å ta imot nåden, gjennom Jesu død på korset, så kan vi alltid komme tilbake til Gud. Uansett hvor langt unna Gud vi måtte føle oss, så finnes det en vei tilbake. En tilbedende vei, der vi setter Gud først og kan si, som døperen Johannes, han skal vokse, jeg skal avta. Der vi kan synge, jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg. La hver tone en hylles til deg være. Og i dager med glede og dager med sorg, vil jeg leve hver dag til din ære.